Esiet sveicināti, cienījamie skatītāji, mūsu kārtējā aktuālajā jautājumā. Braucot šodien uz ierakstu, mēs redzējām pie debesīm sarkanu sauli. Un nāca prātā rakstvieta no Mateja evaņģēlijas 16. Nodaļas 2-3. Panta, kad vakars metas, jūs sakāt, būs labs laiks, jo debesis ir sarkana. Un rīt agrumā šodien būs negaiss, jo debesis ir sarkana un apmākusies. Gaisa parādības jūs izprotat, vai jūs arī laika zīmes protat izprast? Uzdod jautājumu Jēzus. Mēs esam pateicīgi, ka varam dzīvot miera laikā, kad atkal esam tikko dzirdējuši, kad pasaules atrauc jaunas kara vēsmas tuvajos austrumos, Palestīna, Izraela. Un, protams, ka tas viss norāda uz Jēzus Kristus drīzo nākšanu. Un pateicību Dievam, kad vēl mēs varam darboties, vēl varam raidīt šajā tīklā un apskatīt jautājumus, kas jums ir aktuāli. Un šodien mēs esam sapulcējušies nedaudz mainīgā sastāvā. Mūsu draudzes mācītājs Āvoš Topis piedalās evanģelizācijā slokā. Un tāpēc mūsu vidū šodien būs viņu aizvietos, viņa draugs un mūsu draugs, Cēsu sadraudzības un Limbažu draudzes mācītājs Dāvis Trubeckojs. Un, protams, Raivis nemainīgi ar mums, Rīgas 7. Draudzes vecākais. Un es, tā kā Konstantīns, arī vadīšu šo diskusiju. Un pirms mēs iesāksim aplūkot jautājumus, mēs tad arī kopīgi pielūksim Raivi, es tik labs pielūdzu ar mums.
Mīļais debesu Tēvs, pateicība Tev par to, ka Tu esi dāvājis mums Dievu vārdu, kurā mēs varam ielūkoties un arī iepazīt Tevi tuvāk, un arī vēlamies īpaši šajā vakarā aplūkot gan šos jautājumus, kas ir uzdoti, lai dalītos ar to, ko Dieva vārds ir atklājis mums katram personīgi, un arī ko mēs esam sapratuši un ko vēlamies arī sniegt tiem cilvēkiem, kas uzdev šos jautājumus. Vēlamies lūgt, lai Tavs svētais gars darbojas gan pie mūsu sirdīm, gan pie tiem, kas klausīsies, un arī ik katrs var ieraudzīt Tavā vārdā šīs atziņas, kuras Tu vēlies dot cilvēcei, lai mēs varam iepazīt Tev tuvāk un pats galvenais mērķis iemīlēt Tev un tiešām satvert šo mūžīgo dzīvību, ko Tu esi apsolījis ikvienam cilvēkam, kas vēlās pēc to iegūt. Lūdzu Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen. Šovakar pirmo jautājumu mums uzdod Elizabete, un viņa vaicā, kādi ir praktiski padomi no Bībeles, varbūt arī no praviešu gara rakstiem, varbūt kaut kas no mūsu pieredzes, kā apkārtējos cilvēkus, īpaši pašus tuvākos, ģimenes locekļus, draugus, skolas, studiju biedrus, kolēģus darbā, kā viņus tuvāk ātrāk pievest un tuvāk Dievam. Tāds ir šis jautājums, un prieks, Dāvi, ka tu esi ar mums. Kā tu teiktu, kā tu atbildētu Elizabetei uz šo jautājumu? Ko tad saka Bībele? Kādu padomu sniedz?
Es domāju, tas ir aktuāls jautājums.
Jā.
Ja mēs esam kristieši, mēs vienmēr aizdomājamies par to, kā mēs varētu būt labāk. Kā mēs varētu pasniegt to, ko mēs esam paši satvēruši un piedzīvojuši. Un es domāju, man ļoti uzrunāja, ka tur bija teikts, un kā ģimenes locekļus pievest. Jo es domāju, tas ir ļoti sāpīgs jautājums bieži vien tiem, kas paši pieņem Kristu, bet ģimenes locekļu varbūt tās ne visi vai kādi nepieņem. Un uzreiz gribu pievērsties Kristum un kā bija viņam. Un jūs atcerieties, ka viņam bija ļoti līdzīgi. Visas viņa dzīves laikā viņa ģimenes locekļi, nu tā, rakstos ir viņa māma vislabāk aprakstīta, ka viņa to visu noglabāja sirdī, redzēdama notikumus, un tomēr tas, kā evaņģēlisti apraksta, to ir ka ģimenes locekļi viņa līdz galam tā arī nesaprata visā tajā.
Nu, Jēzus dzīves laikā, jā.
Dzīves laikā jā. Tieši. Bet, kad dzīve noslēdzās, šķietamie pūles, kuras varbūt būtu kaisīts vējā, jo nekāda rezultāta manām nebija, pēc tam mēs zinām, ka viņa pusbrāļa Jēkabs un Jūda, piemēram, spēlē lielu lomu agrīnajā draudzē un sarakstīja arī divas no vēstulēm, kas mums ir Bībelē. Tā kā tas darbs nav vējā. Arī tad, kad mums liekas, ka
kad mums nesaprot vai kad viņi neatgriežās uzreiz.
Jā. Bet runājot par to, es lasīju nesen un atradu vienu citātu. Man ļoti likās precīzi. Un te rakstīts no Krista dziedinošās kalpošanas 398. augstākā no visām zinātnēm ir zinātne par dvēseļu glābšanu. Un ja reiz tā ir augstākā no zinātnēm, tad jautājums, pie kā mums griezties, kurš ir doktora grāds augstākajā zinātnē? Šeit ir tikai Kristus. Vienīgais mūsu paraugs labākais, kurš varētu to parādīt.
Šodien viens draugs man teica, ka viņš neapskauž doktors, jo viņa visu mūžu mēģina pielikt pūles, lai viņi to zinātni varētu izpētīt un kaut kādu vienu darbu uzrakstīt, vienu tēzi no tās zinātnes. Ja tu saki, ka tā ir zinātne par dvēseļu glābšanu, nu tad faktiski tas ir visu mūžu darbs, to iemācīties arī un kaut ko uzzināt par to. Ko
viena formula nav. Pēc Bībeles vēstures piemēriem, ja tā mēs skatos, es domāju, kā ir gājis tādiem spilgtiem piemēram, kā Jāzepam, Dāvidam. Skatoties uz viņu ģimenes, mēs redzam, diezgan ātri kaut kā pazu, tas nav palicis tāds, liekās tāda pēdas. Un arī, ja skatās Izraela vēsturē, kā tie ķēniņi mainījās, tu praktiski gan rīz jau dēls vai mazdēls, noteikti, vai atkāpās, vai atkal bija tāds, kas pēc tam trešā vai kur paudz atkal, kas pievērsās Dievam, tad parā, man liekas, tā visgaunais cilvēku vēro, kāda ir tava rīcība. Jēzus rīcība, arī Jēzus piemērs ir ļoti skaidri parāda to, ka Jēzus sākumā cilvēka aizgrābta bija, tāpēc, ka viņš kaut ko jaunu darīja. Viņš praktiski vēlējās palīdzēt cilvēkiem, praktiski uzrunāja tās sāpīgākās, viņš redzēja viņu tās sāpes vai ilgas, pēc ko ilgojās cilvēki. Bet mēs redzam, viņiem pagājušies trīs aktīvais kalpošanas laiks bija 3 gadi, un tad bija pat gatavi, redz, šis pūlis novērsā lielākā daļa, kas bija viņa gatava piesist krustā. Notika kaut kādas izvēle bija jāizdara, un kaut kā tas iznāca tādā veidā. Mēs redzam, ka no Bībeles vēstures redz, ka tas praktiski cilvēkam ir brīva izvēle. Jā. Un Dieva gars ir tas, kas darbojās pie cilvēka sirdīm, un interesanti ir, kad tas, ka, ja tu esi ļoti spēcīgs, zini to par kādu Dievu, nevienmēr tev būs tik sekmīgi, ka tu varēsi aizsniegt visus tos cilvēkus. Tomēr ir kaut kas tāds, kas tas praktiskais un tas dzīvesveids, man liekas, spilgtāk parāda to. Kaut gan arī ir bijuši, viņi spilgt dzīvojuši, bet kaut kā tie bērni nav izvēlēši, tā ir brīvā izvēle. Un tas parāda to, ka ir dažādi ceļi.
Jā. Es tev pārtraucu, mazliet turpinu savu
domu. Viskārtībā. Un to es gribēju beigās pieminēt par to brīvo izvēli, bet tālāk, kriziešanā kalpošanā ir teikts, ka ir viena metode, ja mēs gribētu kaut kādu metodu dabūt, tad ir viena definīcija šim, kas ir labākā metode, tā ir Kristus metode. Un no 143. lapus lasu, vienīgi Kristus metode sniegs patiesas sekmes cilvēku aizsniegšanā. Un interesanti, ka šeit ir, no angļolas lukojot, burtiski tur ir aizsniegšanā, nevis glābšanā, bet aizsniegšanā. Jo mēs nevaram garantēt, lai arī ko mēs darītu, mēs nevaram garantēt, ka kāds cilvēks izšķirs par labu Dievam galu galā. Un tad ir pateikts, kas ir šī metoda. Pestītājs bija cilvēku vidū, pirmais. Otrais, kā tāds, kurš vēlēja tiem labu. Trešais, viņš izrādīja līdzjūtību. Ceturtais, kalpoja viņu vajadzībām. Piektais, ieguva viņu uzticību. Un sestais, tad viņš aicināja seko man. Šeit būtu daudz ko runāt par katru šo soli, bet es domāju, ja mēs pievērstu uzmanību tam, ka Kristus bija cilvēku vidū, viņš bija viņu draugs, viņš nedraudzējās ar viņu grēkiem, bet draudzējās ar grēciniekiem. Kā ir sacīts, viņš mīlēja grēcinieku, bet ienīda grēku. Un šī draudzība un kalpošana vajadzībām līdzjūtība un būšana blakus tā laika gaitā arī Kristum par labu darbojās un cilvēkiem bija šis priekšstats par viņu dzīvi, viņa ģimenes locekļiem bija, tas laika gaitā sakrājās un tad, kad bija īstais punkts, viņi izšķīrās. Tad šī metoda, tas es teiktu praktiski, šis ļoti daudz, ja mēs pārdomājam šo kādā veidā mēs pildām šos te punktus mūsu ikdienā. Otrais. Tas, ka galu galā ne jau mēs varam izglābt cilvēku. Tas ir svētais gars. Piemēram, Kristus sacīja pie krusta, kad pirms krusta nāves, viņš teica, kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. Mēs nevaram pievilkt kādu Kristumu. Tas ir svētais gars, kas velk un darbojas. Un mēs esam kā instrumenti. Mēs kaut kādā mirklī cilvēku atgriešanās procesā spēlējam lomu, ja Dievs mums dod, bet Dievs jau ir tas, kas runā uz viņu sirdu un viņu velk pie sevis. Un tādēļ šī izšķiršanās beigās mēs nekad nevaram garantēt, ka mūsu kaut kāds pūls un ieguldītais var noteikti rezultēties augļos, jo paliek brīvā izvēle. Un cilvēks var, mēs varam izpildīt visus punktus un iegūt cilvēku uzticību un tad aicināt viņu un teikt seko Kristumu un viņš nekad var to neizdarīt.
Jā, tāds ir un nu, kad es domāju par šo jautājumu uzdūros uz tādu vietu Bībelē, kur Izraela tauta nonāk pie beigām šam savam ceļojumam 40 gados un Mozus vēlreiz atkārto viņiem visu pamācības, ja, un tad viņš saka interesantas lietas tur 5. Mozus 4. Nodaļā no 2. līdz 9. pantam. Klausītāji paši var izlasīt, bet tur ir tādi principi. Nepielieciet pie tā vārda, ko es jums pavēlu, neko klāt, nedz no tā, ko atraujiet. Te ir kāds princips parādīts. Nav kompromisa. Nepieliec klāt, neko neņoņem, lai tikai it kā nu, mēģinātu kaut kā pielabināties, kaut kā veicināt to, ka tas cilvēks varbūt...
Lai būtu pieņemamāks.
Pieņemamāks, jā, būtu, vai ne? Tālāk šajā 3. 4. Pantā Mozus saka, jūs izglābāties caur tuksnesim tikai tāpēc, ka bijāt savam dievam klāt pieķērušies. Tāpēc jūs šodien esat dzīvi. Tas ir otrs princips. Pašam pārbaudīt sevi. Ja, vai es esmu pa īstam pieķēries dievam no visas sirds, vai nav kaut kāds lieta, kuru es atstāju novārtā, kaut kur neizdaru vai neizpildu, ko man dieva gars ir uzrādījis vai atklājis, vai ko dieva norādījums saka. Un visbeidzot, tur ir teikts, sargies un sargi savu dvēseli, ka tu neaizmirsti to, ko tavas acis ir redzējušas, un dari to zinām saviem bērniem un saviem bērnu bērniem. Tad te ir tas trešais princips, ko es redzu, kad stāstīt par to, kā Dievs atklājās un kā Dievs darbojās manā dzīvē. Liecināšana. Jo reizēm īpaši ģimenē, darba kolektīvā vai draugu lokā ir varbūt tās neērti un kauns un kaut kur bieži vien mēs noklusējam kaut ko, lai ko padomās par mani vai ne, un vai sapratīs to, ko es stāstu. Bet šeit ir teikts, kad sargies, viņš saka, ka tu neaizmirstu. Un labi, te gan teikt, stāst saviem bērniem, ja, bet kas tad ir bērni? Tie ir ģimenes locekļi, tie ir vistuvākie. Un līdz ar to arī šeit, varbūt arī, kur turāju pieminēji, jā, brīva izvēle ir, bet kur ģimenēs bērni ir, varbūt, nav pievērsušies Dievam, viņi nav dzirdējuši nevienu liecību no vecākiem. Viņi nav redzējuši to praktisko kristietību savā dzīvē, un kāpēc, lai viņi to izvēlētos?
Nu, iespējams.
Jā, tāpēc. Un šie trīs principi, es domāju, arī var palīdzēt, varbūt tās pārdomāt, izlasīt vēlreiz un pielietot. Tātad pašam pieķerties no visas sirds Dievam, dzīvot saskaņā ar Dievu likumiem, bez kompromisa, nepieļaut šo kompromisu un stāstīt par Dievu darbiem. Jā. Un tad tas, ko jūs teicāt, tiešām augļi neizpaliks, augļi būs, un tie augļi ir tie, kad svētais gars darbojās un uzrunā tos cilvēkus. Viņu ziņā ir pieņemt vai nepieņemt, jā. Mm.
Un 15. Nodaļā ir Kristus saka, es esmu vīna koks, jūs tie zari.
Jā.
Kas manī paliek un es viņā.
Jā.
Tas
mēs daudz augļu, jā.
Un tas, ka mēs neesam augļus, tur ir teiks daudz, jo tas tēvam ir par godu. Mm-hmm. Tas ir, nu, mums gribas no A līdz Z, un tā mēs to redzam. Evanģelizācijas kampaņā tik un tik kristītie, jā, bet... Ir galvenais, vai mēs esam savienībā ar Kristu paši. Tad Dievs mūs izmantos, un mēs būsim tās, kas sej sēklu, un savā laikā sej, savā laikā pļauj. Un mums ir uz to jātiecas, un jābūt ir pastāvīgā savienībā. Jo, es domāju, neizbēgams fakts ir tāds, ka Dievs izmanto tos, kas ļaujas Dievam, lai viņš varētu viņus izmantot.
Jā, un personīgā pieredze bija prasīta, vai jums varbūt ir kāda pieredze, kā pievest tuvāk Dievam? Personīgā pieredze, kāds piedzīvojums no savas dzīves. Ko jūs gribētu padalīties ar klausītājiem?
Personīgi es par to domāju, un es visvairāk par ģimenes locekļiem domāju. Un man vēl nav ko pateikt tādu, kas būtu sakāms tā publiski, kā liecība lūk tā un tā. Bet ir daudz manas epizodes, kurās tu ieraugi, ka kaut kāda kustība notiek, bet pēc kāda laika atkal ir klusums. Un... Nu.
Jā, tieši ar ģimenes locekļiem, īpaši, ja tu nāc no varbūt vides, kur nav visi, kā tu teici, kristieši, ja, tas ir pats tāds, nu, kā lai pasaka, ilglaicīgākais darbs, ja, jeb ilglaicīgākais stafet, kas ir jāskrien. Jo kamēr viņi dzīvo, tikmēr ir cerība un tikmēr to arī darbojies. Ja, tas ir visa mūža. Kamēr mēs esam kopā, kā ģimene, kā radi, tikmēr arī mēs turpinam cīnīties un Dievam nest priekšā savus tuviniekus un pārmeklēt savas sirdis, lūk Dievu, lai viņš dod iespēju kaut ko pateikt, varbūt pa mazai sēkliņai kaut ko iesēt. Un jā, es varu slavēt Dievu par to un liecināt, ka es sākumā arī pieņēmu Dievu, biju viens pats no savas ģimenes. Jā. Un ar laiku, ar gadiem pagaida vairāk gadi, pat desmiti gadu. Un slavu Dievam, man abas māsas arī ir atgriezušās, jau pieņēmušas Kristu. Protams, tas nav mans nopelns, bet nu, tas nenotika uzreiz. Tas nenotika vienlaicīgi, jā, bet brīdī, kad bija vajadzība viņām vai grūtības, tad viņas zināja, pie kā vērsties un kam ko pavaicāt. Jā. Un tāpat ir ģimenes locekļi, par kuriem joprojām es cīnos un nu, lūdzu Dievam un uzticos Dievam, kad viņš savu darbu dara un padarīs. Jā. Jā. Labi, paldies, brāļi, ja vairs jums nekas piebilstams nav. Pāriesim pie otrā jautājuma. Otro jautājumu mums uzdod Mikus. Viņš uzskaita vairākas te rakstvietas no Bībeles un jautā, vai Bībele atbalsta nelielu daudzumu alkohola, piemēram, vīna lietošanu uzturā. Un viņš piemina rakstvietu no 5. Mozes grāmatas 14. Nodaļas, kur runāts par desmitajiem, ja nevar aiznest graudā, tad pārdod visu desto tiesu, iespied naudu savā saujā un ej uz to vietu, ko tas kungs tavs dievs tev izraudzīs un izdod tur naudu par visu, kas tev tīk. Par vēršiem, sīklopiem un tad pieminēts vīns un stipri dzērieni, paritin visu, kas tavai dvēselē kāro un ēd tur tā kunga sava dieva priekšā un priecājies. Salamana pamācībās 3.1. Nodaļā dodiet stiprus dzērienus tiem, kam draud pazušana. Dodiet vīnu noskumušām sirdīm, lai viņas dzer un aizmirst savas ciešanas un neatceras vairs savu nelaimi. Salamans mācītājs atkal saka, ēd maizi ar prieku, dzer savu vīnu ar priecīgu sirdi, jo Dievs jau no sākta gala tādu rīcību ir atzins par labu. Un 1. Timotejam 3.8. Diakoniem būs būt cienīgiem, nepārmērīgiem vīnu baudītājiem. Tātad it kā mazliet jau var. Un 1. Timotejam 5. nodaļā 23. pāns saka, nedzer vairs ūdeni vien, Pāvils dod padomu Timotejam, bet lieto mazliet vīna sava kuņģa un biežās neveselības dēļ. Nu, kā tad atbildēt Mikusam? Vai Bībele atbalsta nelielu daudzumu alkohola, vīna lietošanu uzturā? Kā tas palīdz mums izprast, ko Bībele kopumā saka par alkoholu lietošanu? Raivi, ko tu teiktu?
Nu, tur ir dažādi. Ir arī tās pašas, gan pieslām pamācībās, mācītāji arī ir tādas lietas, kur kaut vai to pašu šo rakstviet, ja mēs lasam sākumā, kas tur ir rakstīts, tur arī bija pieminēts, ka ķēniņiem nu, nav ieteicams dzert, lai viņi taisni tiesu varētu spriest.
Kādreiz ķēniņam bija šī funkcija?
Šī funkcija, jā, tieši tā. Un tas parāda to, ka šis principi nav tā viennozīmīgi. Viņi parāda Bībelē, kad arī vēl salam mācītājā ir vietas, kur tieši konkrēti ir uzskaitīts, kas nespost. Ir zobgals un neskaties, ka viņš tur skaisti zvigļo, ja tādī krūzē vai kausā, un pēc tam tas nelāb galvenais un kož, jā. Kā čūska, kas iedzeļ. Un pēc tam,
tu teici, ka ir pēc sievietēm sāk
jā, tad tavs prāts paliek jā. Vieglprātīgs un pieņem nepareizi lēmumus, jā, un tam līdzīgi. Un ja mēs to kopumā skatāmies, tad mēs redzam, ka šeit tur šie principi parāda, ka tas nav. Un it īpaši vēl bija, man liekas, Mozes grāmatā ir pieminēts, par nazīriešiem, kas bija īpaši novēlēti Dievam. Un tur bija aizliegts pat vīno galā, nu, pat augļus ēst. Jā. Un ja tādu principu mēs paskatāmies, tad mēs redzam, ka būtībā arī šajā pēdējā laikā, ja mēs cilvēki esam vēlamies būt par nu, svētā gara mājoklis cilvēku ķermenis, un vēlamies kopā būt ar Dievu, tad arī mums tas dzīvesveids, ko Dievs ir piedāvājis, kādu viņa principu ir, ja mēs redzam, ka ja īpaši vēlies būt Dievam novēl, tad tas nav savienojams. Un arī, protams, varbūt ir attaisnums, ka tajā laikā siltajās zemēs to varēja, nu, bija šīs sulas, viņš noteikti arī bija un lietoja, tas varēja būt tā. Bet tas neatsver to, kad mēs šodien ar tādu vieglu sirdu varam to darīt un vēl kur ir tas slidenums? Arī mēs skatāmies praviešu garā, ir rakstīts, ka arī tur ir vairāk tā pieminēts par to, ka tas ir jāuzmanās, jo ļoti ātri no tāda mazas lietošanas kļūst cilvēks vairs nevar nošķirt un aiziet tālāk. Un no tā ir vislielākā tā problēma, kas arī šodien būtībā nu, notiek, arī, ko mēs redzam šodien visā sabiedrībā, kas notiek ar cilvēku.
Kādu postu nes.
Kādu postu nes, un viņš, nu, cilvēki netiek no tā atbrīvo, netiek vaļā. Nu, tas ir. Un, bet ja kopumā skatāmies Bībelē, šeit šis princips, ja mēs lasām vēl citas rakstvietas, tad tur ir nu, nu, pat aizliegts un arī pat teikts, nu, nedzērai, neiemantos debesu valstī. Nu, tad arī tas jau skaidri parāda to, ja tev dzīves princips būs tādi, nu, tas arī neko glābu nenesīs.
Jā. Dāvi, ko tu vari piebilst par to, ko Bībela kopumā saka par alkoholu?
Lielā cīņa notiek par mūsu prātu, par mūsu izvēli. Mm-hmm. Un jebkas, kas apdulina mūsu prātu, mūsu spriespēju, tas nekas nav tas, ko Dievs iesaka. Un vispār salīdzinot ar veco derību, dažiem varbūt tas liekas tā mulsinoši, bet fakts ir tāds, ka vecās derības laikā Izraela tauta tiešām lietoja alkoholu. Jā, ne visa, bet tas nebija kā tāds pilnīgi nesastopam lieta. Un daži tas dažreiz mulsina, un viņi mēģina to noliekt kaut kur drusku tā. Bet fakts ir tāds, ka, diemžēl, alkohols ir viens no dažiem lieliem grēkiem, kas bija Izraela tautā. Un ir vairāki, daudz sievība.
Arī no gāja karot un kā cilvēks.
Vardarbības slepkavība, asins izliešana. Mm-hmm.
Dāvidam pat teica, tu neuzcels manu namu, tāpēc, ka
daudz asins izliešana.
Verdzība. Un Dievs pat noteica kaut kādas vadlīnijas šais jautājumos. Vai tas nozīmē, ka Dievs to uzreiz atbalsta?
Tas bija dzīves tāda, viņi tā dzīvoja tā cilvēku.
Diemžēl vecās derības laikā mēs redzam, ka ienaidnieks bija šīs zemes valdnieks. Viņš ieguva tiesības no Ādama un kļūpa par šīs zemes valdnieku. Un diemžēl nu, tā izskatās, ka Izraela tauta nespēja staigāt ticībā un pilnīgi atšķirties no apkārtējām tautām, bet kaut kādos jautājumos viņi piekāpās apkārtējo tautu paražām, un alkohols bija viena no šīm visām lietām. Bet tas jau nenozīmē, ka Dievs to atbalsta. Un Dievs vienkārši ir tik žēlīgs, ka viņš nokāpj tur, kur ir cilvēks, bet ved viņu ārā. Un skaidri tas viss noslēdz līdz ar Kristu, kas ir vislielākā izpausme, Dieva rakstura atklāsme. Un visi šie pieminētie, verdzība, alkohols, vardarbība ja, un daudzsiedrība un tas viss, līdz ar Kristu tas viss noslēdz absolūti. Atklāsme par Dievu ir pilnīgi saprotama. Un kopš Kristus vairs nav divu domu par šiem jautājumiem. Dievs ir parādījis savu nostāju, piemēram, par vardarbību kaut vai, kad Pēters Ģedzemanas dārzā tagad ies un cīnīsies par debesu valstību un dzērt tausu, viņš saka, viss. Liet zubanu makstī.
Un ja par alkoholu runājam?
Un par alkoholu. Šīs rakstvietas, kur ir minēts, tas, es domāju, nav varbūt noslēpums jau daudziem, ka vārds vīns, ar ko tiek tulkots jaunajā derībā, raudzēts un neraudzēt vīnogu suli lietots abejādi. Tad šis pats vārds attiec gan uz raudzēt, gan uz neraudzēt. Tad patiesībā tehniski mēs nemaz nevaram ar drošu sirdi pateikt, ka šeit ir runāts par raudzēt vai šeit par neraudzētu. Tīri no grieķu vārda izejot. Ja ordināla vārda, tas ir...
Jāskatās pēc konteksta.
Tieši tā, jāskatās pēc konteksta. Un tādēļ cilvēki ņem kaut kāds rakstiets un uzreiz saka tas, to un to. Bet patiesībā, nu, tas nav uzreiz garantēta, ka tas ir raudzēts vai neraudzēts. Un ja mēs ņemam kopumā šo vēsti, kopumā par visu Bībeles kontekstu ņemam līdzi par prātu, par to, ka mūsu miesa ir svētāk ar mājoklis, un kas to samaitā, to Dievs samaitās, un kad dzērai neiemantos Dievu valstību, tad visu kopumā mēs redzam tendenci. Kristus iet pretim dzērājam, bet viņš viņu neatstāja tur. Viņš saka, nāc ārā. Tu nevari tāds palikt un domāt, ka tā būs labi.
Man ļoti patīk arī tas, ko Mikus šeit uzskaita vairākas vietas, ja, un paldies viņam, ka viņš parāda, cik Bībele tomēr paskatās uz dažādām pusēm šim alkoholu lietošanai, nevis vienkārši uz žūpošanu vien, par ko es to arī pareizi saku, ja, ka tas ir pilnīgi izslēdzams, ja, bet piemēram par to pašu vietu, kur teikts ir dodiet stiprus dzēriens tiem, kam draud pazušana, ja, un vīnu noskumušām sirdīm, lai viņas dzer un aizmirst savās ciešanās. Tātad, ja cilvēks nemāk savādāk atbrīvoties, ja viņš nespēj rast mieru Dievā, piemēram, nu, ja viņam ir šīs smagās ciešanas, viņam vajag kaut kādā veidā atslēgt to savu smadzeni, savādāk viņš sajuks prātā. Un tas viens veids, ko Salamans saka, ko arī praksē tautā cilvēki ir lietojuši, tas ir tajā brīdī viņu vienkārši izslēgt ar šo alkoholu. Ja. Šobrīd mums ir dažādi medikamenti, protams, pieejami, ja, kas palīdz cilvēkam atslēgties arī un varbūt pat miegu atgūt un izgulēties un atkal nervu sistēma nostabilizējās. Ja. Tobrīd tas nebija. No, tobrīd bija pieejams šis te alkoholiskais dzēriens, ko arī lietoja. Ja, tāpat, piemēram, par šo Timoteju runājot, kuram bija kaut kādas veselības problēmas, ja, mazliet vīna, kuņģi un biežās neveselības dēļ, pieņemsim, ja mēs lietojam nu, kaut kādā daļā alkoholu, kas ir kaut kādās tinktūrās, pieņemsim kaut vai, ja, kas ir uz alkohola bāzes, veidots visādi balzāmi, sirds drapes cilvēki, kuri lieto, nu, viņi jau nepiedzerās no tā. Bet acīm redzot, tam alkoholam ir kaut kāda loma, viņš kaut ko izdara tajā organismā, vai paplašina asinsvadus, vai ko, lai to slimību mazinātu kaut kādā veidā. Ja. Tā kā, nu, Bībele raksta par dažādiem gadījumiem un nenoliedz un pat apraksta, kā ir alkohols lietots, bet vai Dievs to atbalsta vienmēr. Ja. Tas ir labs jautājums, ko tu pacēli un diez vai, ja, jo Jēzus dzīvē mēs neredzam aprakstus, kur viņš būtu piedzēries ja, un, vai paģiris lāpījis kaut kādu no rīta. Jā, to mēs neredzam. Un pāri visam man patīk Raivi, ko tu arī pieminēji par šiem nazīriešiem, ja, kas ir 4. Mūzes 6. Nodaļā aprakstīts. Un šis pats princips Pēteris raksta 1. Pētera vēstulē 2. Nodaļā 9. Pantā, bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteris, svēta tauta. Dieva īpašums, lai paustu tāvaranos darbus, kas jūs aicinājis no tumsas savā brīnišķajā gaismā. Būtībā pēc Kristus, kā tu pateici, Jēzu atklājās visa šī Dieva pilnība un nav vairs nevienam aizbildinājuma, ka viņš varētu pie jebkāda grēka pieķerties un to attaisnot. Kopš Jēzus Kristus un apustuļu laikiem katrs ir aicināts kļūt par nazīrieti, par svētas, ķēnišķīgas priesterības locekli. Un šādā kontekstā tur uz mums attiecas tie paši noteikumi, kas uz nazīriešiem, ko tu pieminēji. Ja? Kad mums ir jāceņšās savā dzīvē atturēties no visa, kas pat šķietas ļauns, ja? Vai varētu būt nedaudz ļauns. Un tādā gaismā es saskatu to, ka nu, šis augstākais aicinājums ir iet šo svēto ceļu un nu, raudzīties arī uz to visu alkoholu jautājumu un necensties varbūt pat citreiz mēs cenšamies tagad attaisnoties un stāstīt, kad tā vienmēr bijusi tur ir vīnogu sula un vēl kaut kā. Ja, tur, protams, piemēram, gadījumā, kad Jēzus pārvērta ūdeni vīnā, tur ir pavisam skaidrs, ka Jēzus nevarēja pārvērst viņu alkoholiskajās mucās. Ja. Iedomājieties 200 litri ar alkoholisko dzērienu, cik tas posta nonestu ja, vispār. Jā, jo nekas raudzēts un raugs kā tāds, tas ir grēka simbols. Ja, un Jēzus saka, izmēziet veco raugu, izmetiet ārā grēku no savas dzīves. Ja, un viņš pavisam noteikti tur radīja šo tīro vīnogu sulu, kas nebija raudzēta. Ja. Un tādā nozīmē, nu, ja Mikus prasa, kāda ir kopumā šī Bībeles aicinājums, tad kopumā mēs redzam, un arī statistika rāda, kā tu Raivi teici, alkohols nes lielu postu, un mums, kā svētāji tautai, ķēnišķīgiem priesteriem, no tā vajadzētu pilnībā atturēties.
Var interesanti faktu. Es lasīju, paprējuši garu un izlasīju tādu interesantu teikumu, ka vislielākie noziedznieki Dieva acīs, apmēram pārfrāzēju angliski, vislielākie noziedznieki Dieva acīs uz šīs zemes ir kas? Tur rakstīts, kas ražo alkoholu.
Tā bija tur rakstīts.
Nu, tas ir deļ tā posta, jā.
Tas ir apbrīnojumi, jo tas ir palielam legālās narkotikas. Legāls atļauts narkotikas.
Jā.
Kas, nu, narkotikas, kas apriebina prātu.
Faktiski, te varētu piebilst, kāpēc tad tas posts rodās, ja kāpēc cilvēks, lietojot šo alkoholu kā atkarībās, jau esot, viņš pēc tam neatcerās, ko viņš vispār ir darījis. Kas notiek, kad cilvēks lieto alkoholu? Faktiski,
zaudē
spriestspēju, ja šo pieres daivas darbība tiek pilnībā atslēgta un vieta tiek dota ļaunajiem gariem, jeb sātana spēkiem, kuri šo cilvēku var pārvaldīt pēc savas gribas.
Ar vien vairāk,
jā. Un līdz pat tam, kad cilvēks piedzēries, vai nu pašnāvību izdara, vai kādu nogalina, pēc tam pats neatcerās, ko viņš ir darījis. Jā. Nu, tā kā mēs nevienam to neiesakam un neatbalstam, jā.
Nekādā gadījumā, jā.
Labi, paldies, un pēdējais jautājums šovakar mums ir, ko uzdod Iveta. Viņa raksta, labdien, brāļi! Slavu Dievam, ka jūsu sirdis ir atvērts dot atbildes katram cilvēkam, kam ir daudz neizprotamu svētajos rakstos. Arī man ir jautājums. Viņa raksta, vai rūpējoties strādājot dārzā, man jāievēro mēnesi fāzes. Vai mēnesis, kas spīd debesīs, ietekmē manu veselību? Bieži saka, ka migrēna, emocionalitāte, agresija ir tāpēc, ka pilnmēnesis ārā spīd. Un viņa saka, ka personīgi es tam nesekoju, bet brāļa māsas draudzē to piemin. Nu, un Iveta ir uzticējusi mums savu jautājumu, kas ar to mēnesi tur notiek. Un ja mēs runājam par mēnesi, kāds Bībelē ir vēstījums vispirms par pašu šo mēnesi kā debesu spīdekli, kur viņš pieminēts pirmo reizi?
Radīšanā.
Radīšanas stāstā. 1. Mozes 1, 14, 15. Lai top spīdekļi debesu velvē, lai šķirtu dienu no nakts, un tie, lai ir par zīmēm un laikiem, jeb sezonām, un par dienām un gadiem, un tie, lai ir par spīdekļiem debesu velvē, gaismot pār zemi. Un psalms arī atbalso to pašu domu, 104. 19. Psalmā, tu radīji mēnesi laika noteikšanai un sauli, kas pati zina savu gaitu. Nu, tātad, ko Bībele saka? Kāds mēnesis funkcija ir galvenā?
Nu, laika noteikšanai.
Laika skaitīšanai, jā. Un mēs zinām, ka arī ebreju tautā daudz svētki, viņi tieši bija saistīti ar it kā šīm te mēnesi fāzēm, bet jauno mēnesi tieši. Jaunais mēnesis, tur bija noteikta procedūra, kādā veidā gāja liecinieki, tad viņi ziņoja par to, kad ir šis jaunais mēnesis, sākās jauns atskaits posms, un tad laiks tiek skaitīts tālāk. Sākās otrais mēnesis, trešais mēnesis, ceturtais mēnesis, piektais.
Mēnesis skaitījās no mēnesis.
Jā, no mēnesis fāzēm. Un tā bija būtībā vienīgā funkcija, ko mēs redzam Bībelē, runājot par mēnesi. Es tā atradu
meklējumu. Vairāk tādu, neko nepamanīju.
Vairāk neko Bībelē tā kā par šo mēnesi funkciju.
Pozitīvo funkciju,
jā, ko viņš dara nav. Bet ir ļoti viena vieta, kas nosaka tādu varbūt brīdinājumu sniedz. Ja? Un arī būtu atbildi uz jautājumu, kāpēc tad vairāk arī nekas nav pateikts. Tas ir atkal 5. Mozes grāmatā, 4. Nodaļā. 19. 20. Pantā, un tur ir teikts, nepacel savas acis uz debesīm un uzlūkodams sauli, mēnesi, kā arī zvaigznes, visus zvaigznāju pulkus, neliecies kārdināties un nekrīti ar savu vaigu pie zemes to priekšā, un ka tu tam nekalpo, ko tas kungs, tavs dievs, ir piešķīris visam tautām zem visas debes. Jā. Nu, tātad tas ir varbūt arī atbildi, kāpēc nekas vairāk par šo mēnesi nav pieminēts Bībelē, kam būtu jāpievērš mums uzmanību kā kristiešiem. Nu, vismaz es neatradu neko vairāk.
Tā vide, tā sabiedrība vienkārši visu pagānu tautas atmet radītāju, pielūdz radību un debes spīdekļi bija pamat pielūgsmes objekts. Mm. Un ne tikai saule, kas ir visur, bet arī mēnesis un zvaigznes.
Jā. Un interesanti, tomēr divas vietas jaunajā derībā piesaist uzmanību, ja mēs domājam par to otro, ko Iveta arī piemin, kad bieži saka, ka migrēna emocionalitāte agresija tāpēc, kad ir pilnmēnesis. Un tur, 4. Nodaļā, Mateja evaņģēlijā, mēs lasām 24. Pantā, kad Jēzus slavu izpaudās pa visu Sīriju un pie viņa atnesa visus neveselos, dažādu sērgu un sāpju pārņemtos un vēlna apsēstos, un tad ir teikts mēnesis sērdzīgus un trieks ķertus, un viņš tos dziedināja. Un rodas jautājums, kas tie mēnesis sērdzīgie tādi ir? Vai tie nevarētu būt visi tie trakie, kas no pilnmēnesis tur uzdarbojās arī mūsdienās? Neizdāvi pētījis, kas tie tādi ir mēnesis sērdzīgie.
Nē, bet es tagad skatos, ka tas ir divas vietas, jā, kur bija mēnesis sērdzīgs.
Jā, otra vieta ir 17. Nodaļā, kur ir vairāk nedaudz aprakstīts, kas tas tur bija pa gadījumu. Un tur ir atnācis tēvs ar savu dēlu, un viņš saka, apžēlojies par manu dēlu, viņš ir mēnesis sērdzīgs. Un viņam daudz jācieš, jo viņš bieži krīt ugunī un bieži krīt ūdenī. Un palūkojoties šajās raksturvietās uz vārdu, piemēram, citos tulkojumos, tur ir lietots vārds epileptik, nevis mēnesis sērdzīgs, bet epileptiķis, jeb epilepsijas slimnieks. Un šī te pazīme, ka viņš krīt ugunī un krīt ūdenī, tā ir tā, kas notiek epilepsijas slimniekiem. Kad viņiem pēkšņi sākas lēkme, viņš krīt, viņš raustās, kratās, un viņš, kad krīt, viņš vairs nekontrolē sevi. Viņš var iekrist ūdenī, viņš var iekrist ugunī. Un tēvs ir atvedis viņu pie Jēzus un lūdzu, lai viņš viņam palīdz. Un interesanti lasot komentārus, neviens no komentētājiem, ko es lasīju, neraksta, kad šis epileptika būtu, jāuzskata kā kaut kas, kas saistīts ar mēnesi fāžu iedarbību šo cilvēku. Bet, ko viņi raksta? Ka tai laikā valdošais uzskats, un arī romieši tā uzskatīja, ka cilvēks, kuram bija šī epilepsija, kad viņš ir nolādēts no mēnesi dievietes, kura tagad ir viņa smadzenes izšķīdinājusi, šķidrumu veidā viņa smadzenes paliek, un viņš tad krīt ar zemi. Tātad saistība bija ar šo to, ko tu arī teici, Dāvi, ja, ar šo citu dievu pielūksmi, kur bija mēnesi dieviete, ja, kurai bija ietekme uz kaut kādiem cilvēkiem, un tā kā nevarēja izskaidrot šo epilepsijas slimību, tad viņu nosauc par mēnesi sērdzīgu. Vienkārši, ka viņš ir saistībā ar šo mēnesi dievieti kaut kādā veidā no viņas iespaidā, tad krīt, ja viņam ir šī kaite. Ja. Tāpēc arī latviešu tulkojumā ir šis mēnesis sērdzīgs ja, rakstīts. Bet tas nenozīmē, ka šeit runāts par tiem, uz kuriem iedarbojas šī mēnesa fāze ja, kaut kādā veidā. Bet, protams, mums jāapskatās arī no praktiskās puses būtu šis jautājums, vai tiešām mēnesa fāze ietekmē vai neietekmē cilvēku rīcību. Nu, kā jūs novērojat no savas dzīves, kaut ko esat ne tikai dzirdējuši, bet redzējuši? Vai,
Man pazīstams draugs. Bieži stāsta, ka tad, kad ir
pilnmēnesis,
tad ir vairāk izsaukumi ātrajā palīdzībā, vairāk zvani uz visiem šitiem sociālajiem tālruņiem. Jā. Dažādi cilvēki to saka, ka pilnīgi to var prognozēt, ka pieauga apmēram, ja es neiemaldos, pa 30% apmēram pieauga.
Policija arī saka to.
Un tas ir interesanti. Un es domāju, ka šeit ir divas puses šim, ir viena tā, ko mēs apskatām tā, kur tas mēnesērdzīgie cilvēki, kurus Kristu dziedināja, tas būtu ļoti interesanti atsevišķi par to paskatīties, bet ir jau arī praktiskā puse Dievs radīja šo par laikiem, vai ne? Un tie, tās norises, šie paisumi un bēgumi, kas notiek mēnesis fāžu dēļ, ja, un vispār mēnesis kustības dēļ, tas tomēr ir novērojami fakti, tās ir izmērāmas lietas, un Dievam ir kaut kāds nodoms tajā un gudrība. Un ņemot vērā to, ka ūdens ir tas, kas atsaucās uz mēnesis kustību,
Organisms. Tā ir gravitācijas, saprotu.
Jā, to ir gravitācija, jā.
Pievilkšanās spēks. Pievilkšanās atgrūšanās.
Mēnesis, kad tu ir tuvākajā posta, tuvāka zemē,
viņš arī pievelk, un tad tas ūdens it kā aizplūst, jā. Un pēc tam atgriežas atpakaļ. Jā.
Lūk, un mūsu organismas 70% ir apmēram ūdens, vai ne? Tā kā kaut kāda fiziska puse
ir tam visam.
Ir, jā. Kā tas ietekmē garīgo pusi mūsu priecpēju, jo galvenais ir jautājums, kāds ietekmē cilvēku, vai ne? Un tas, kāpēc kaut kāda daļa sāk kūkot uz to laiku, tas ir fakts, to nevar noliegt, kas ir pa cēloni un kāpēc un kā. Es domāju, tas prasa vairāk.
Incents, es palasīju, kādi ir šie zinātniskie pētījumi par mēnesi fāžu iedarbību uz cilvēku rīcību. Un tur bija teikts vienā pētījumā, kad, piemēram, dzīvniekus, nu, vairāk tur tā kā var izpētīt vieglāk,
jā,
un atklāja, jā, ar dzīvniekiem, kad mēnesi cikls ietekmē viņu hormonālās izmaiņas dzīvnieku organismā zivīm, piemēram, mēnesi pulkstens ietekmē reprodukciju, tas ir, ka viņas vairojās, jā, putniem pazūd melatonīna un kortikosterona svārstības, tā viņiem visu laiku ir svārstās, un tajā kaut kādā brīdī pilmēnes dienās viņiem pēkšņi pazūd šīs svārstības. Tāpatās uz laboratorijas žurkām viņām garšas jūtīgums izmainās pilnmēnes laikā. Ja? Un tie zinātnieki arī pieļauj, kad ir kaut kāda pastiprināta neirohormona izdalīšanās. To var izraisīt arī šis elektromagnētiskais starojums vai mēnesi gravitācijas pielikšanās spēks, ko mēs jau pieminējām. Ja? Bet statistiskas dati rāda šo saikni, ko mēs teicām ar šo pilnmēnesi un slimnīcām, policijām, bet zinātniskie pētījumi nevienmēr apstiprina to, ka tas ir saistībā ar pilnmēnesi. Jā. Tur ir 50 uz 50. Jā, līdz ar to, nu, tas ir tāds faktors, es domāju, kā to arī Dāvi teica, jā. Šī te ietekme ir, un to izmanto, protams, tumsas spēki savā labā. Šo ietekmi izmanto tumsas spēki, un viņi arī uzdarbojās, jo viņu mērķis ir, ko darīt? Cilvēkus pazudināt un novērst no Dieva un pievērst kaut kādam, kaut tam pašam mēnesim, ja, vai mēnesi fāžu pētniecībai, jo nav noslēpums, kad par visām šīm mēnesi fāžu ietekmēm agrāk runāja šīs te dievības. Šodien, kas runā par to visvairāk, kā jūs domājat?
Astroloģija.
Astroloģija, jā. Nu, jā. Astrologi par to runā.
Un tas viss ir uz to viltu.
Un tas viss ir balstīts uz tiem zvaigznājiem, uz mēnesi fāzēm. Viņiem ir skaidrojums pat ne tikai pa pilnmēnesi, bet arī pa dilstošu, augošu fāzi, jā. Kas tur notiek, kā tas ietekmē cilvēku, un kā jārīkojas, kā jāuzvedās, no kā jāizvairās. Un cilvēki tad sāk sekot tam, un būtībā viņi nesako Dievam vairāk. Jā. Viņi neusticās Dievam, dievišķai vadībai, bet sāk uzticēties šiem te astrologiem, kas būtībā ir būri, zilnieki, pareģi, kas ir negantība Dieva acīs.
Jā. Un tas arī saistīts ar to, ar lauksainiecību, ar jebko.
Jā.
Tas tāpatās. Nu, protams, ka ir kaut kāds nozīme, kad ir kokam iet tā sula, kad viņš ir pavasarī vai ziemā, tas nu, ir divas dažādas lietas, jā. Bet tas, kad nu, tur katra pat tur dienas skaita un kas tur ir auglīgās vai nē, es domāju, tas ir pārspīlēts. Tas nevar, tas jā, es... siltums un saules gaisam ir, tas ir galvenais, kas ir vajadzīgs.
Tas ir vajadzīgs augam, jā. Jā. Tieši tā. Bet jo, tas... jo šīs mēnesi fāzes var kaut ko ietekmēt, jā. Jā. Tur var ietekmēt varbūt ātrāk, tas asniņš iznāks no zemes vai vēlāk, jā. Bet galveno šo te asna spēku, to jau Dievs dod.
Dievs dod.
Un ja mēs ticam Dievam, mēs esam pamēģinājuši arī šo te nelielā kaut kādā apjomā šo lauksaimniecību savos dārziņos. Mēs redzam, ka ja mēs uzticamies Dievam, ja mēs lūdzam viņa svētību, viņš arī svētī to. Un mums nav vajadzīgs pētīt šīs te mēnesi fāzes, pieķerties pie tā kaut kā ļoti īpaši, jā. Jo Dievs arī brīdina, ja, nesāc pielūgt radību, pielūdz radību.
Nu, nesako tam, tam tieši tam kaut kā cilvēkā ir pētījuši un viņi uzskata, un ja tu sāc pēc tā visu, tad jau tas ir bišķi savādi. Tu jūs sāc aiziet no tā, ko Dievs ir teicis, nu, jā. Kā tu rīkojies.
Un tas jā. Ir dabiski cilvēkam, tāpēc tā ir bijusi vienmēr problēma visos laikos, un tāpēc Dievs nekādas norādes nesaka par to, pat par to praktisko, fizikas likuma pusi, kuru ir kaut kādas novērojamas lietas. Par to Dievs neko nekomentē Dieva vārdā. Lai gan viņas ir, viņas kaut kādas notiek, bet Dievs redz par labu esam, ka tā ietekme ir tik, nu, viņa, tā, tas ietekmes apmērs ir tik nenozīmīgs, jā. Lai Dievs to tagad kontrolētu, noteiktu un mums darītu zināmu, kā mums ar to būtu jāoperē.
Jā. Un vēlns gluži otrādi pievērš tam vislielāko uzmanību un padara par to par milzu ietekmes faktoru, kuram jāpievērš galvenā uzmanība.
Jā. Cilvēks ar to ir aizņemts. Un...
Tieši tā. Jā, tas cilvēku veda prom. Jā. Vienkārši paļauties uz saviem spēkiem, vairāk uz to, ka viņš var kaut ko. Un tas atkal mums, mūsu miesai kritušai, tas ir dabiski. Un tas vienkārši tāpēc mums no tā ir jāuzmanās.
Jā. Paldies, brāļi. Es domāju, mēs esam aplūkojuši arī šo jautājumu. Un priecājamies, kad varam pētīt šos jautājumus. Tie arī mums ir ļoti interesanti un arī mums tie sniedz izziņu un jaunas atziņas vairo mūsu šo te saprašanu, liek meklēt gan šos pētījumus, gan komentārus. Tā kā, ja jums ir vēl kādi aktuāli jautājumi, droši sūtiet tos ekrānā redzamajās vietās un vietnēs. Un mēs arī turpināsim šo raidījumu, ja Dievs to arī mums ļaus un dos tādu iespēju. Nobeigumā izlasīsim Lūkas 21. Nodaļas 27. Un 28. Pantu. Kad sāk piepildīties laika zīmes, tad stiprinieties un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas. Un cilvēki redzēs cilvēka dēlu nākam padebesī lielā spēkā un godībā. Tas ir tas, uz ko mums jāfokusējas šodien, vai mēs esam gatavi un sagatavoti sastapties ar Kristu, vai mūsu sirdis ir tīras, vai nav kaut kas, kas mūs šķir no tā. Un tad arī Dieva svētība mūs pavadīs un viņa klātbūtne sniegs lielāko gandrījumu, laimes sajūtu, mieru un prieku, kas ir vajadzīgs šajā nestabilajā laikmetā. Noslēgumā mēs arī pielūksim Dievu, un lūksim Dāvi, lai tu to izdari par mūsu klausītājiem, par mūsu draudzi un par visu turpmāko.
Visaugstais Tēvs debesīs, tu, kas esi radījis visu šo zemi, debesis un zemi, kas esi radījis mūs, kas esi ielicis savus noteiktu kārtību, likumus, pēc kuriem operē visas norises virs šīs zemes, Tu, kas esi iedibinājis arī šo morāles likumu, kas ir katras radības laimīgas eksistences pamats, mēs pie tevis griežamies un gribam pateikties par šo raidījumu, par šiem jautājumiem un par to, ko varējām pārunāt. Pats svarīgākais ir tas, kungs, ka tu vēlies, lai mēs sagatavojam savas sirdis tavai atnākšanai. Un kad laika zīmes rāda, ka tu tuvojies, ka tie ir tavi atnākšanas soļi. Mēs vēlamies arvien vairāk piedzīvot praktiski, kā ir staigāt ar tevi katru dienu, uzticēt tev mūsu ikdienas jautājumus, meklēt atbildus tiem tavā vārdā, mācīties staigāt ticībā un neskatīšanā, piedzīvot, ka mūsu mīļie un dārgie arī pievēršas tev, piedzīvot, kā tu arī rūpējies par visām mūsu norisēm, dārza darbos un praktiskajās lietās, ka mēs varam saņemt atbildes uz lūkšanām. Un piedzīvot arī to, ka tu mūs var pasargāt no visa ļauna, no visa, kas var aptumšot mūsu prātu, domāt skaidri, noteikti. Un mēs ļoti par to arī pateicamies, ka tu vēlies, lai mēs varam ar tīrām sirdīm mācīties izdarīt vislabākās izvēles katru dienu. Tāpēc, kungs, gribam lūgt par tiem, kas iesūtīja jautājumus, par visiem mūsu skatītājiem, kas klausās, par mums pašiem lūdzam, lai šai lielajā cīņā mēs visā šai informācijas virpulī nepazaudētu svarīgo mūsu sagatavošanos un mūsu nodošanos Tev. Lūdzam, lai Tu svētī arī turpmāk pēc savas labās gribas šos raidījumus, jautājums, kas tiks aplūkoti, un lai tie var būt par svētību un īstā brīdī. Uz to mēs paļaujamies un pateicamies. Jēzus vārdā. Amen.
Amen.